Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Տիգրան Սարգսյանի հերակաբան ավեճը թեժանում է։ Քոչարյանն այսօր խոսել է գազի ոլորտի եւ կուտակային գենսաթոշակային համակարգի մասին, վարչապետին անվանելով անհույս։ Բողոքի ակցիաները Հայաստանում լուրջ բնույթ կստանան, համոզված է արևմտյան վերլուծաբան Թոմ Դվալը։ Սկանդալ Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ ոստիկանությունը նրա որդու մեքենայից թմրանյութի նման զանգված է արգրավել։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն ընտրվել է Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ։ Երևանում ծեծել են Սիրիա-Հայմի ընտանիքի հորն ու որդիներին։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր եւ վաղը խորհրդակցություններ կանցկացնեն ՀՀԿ-ում հունվարի 1-ից նախագահող Շվեյցարիայի արտգործնախարարության հետ։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը Twitter-ի իր միկրոբլոգում գրել է, որ հակամարտությունների կարգավորման հարցում Շվեյցարիայի ունեցած փորձը կարող է օգտակար լինել Կովկասում։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակն այսօր հրապարակել է Հայաստանի զինված ուժերի մահացության դեպքերի վերաբերյալ վիճակագրությունը ըստ կատարված ուսումնասիրության 2013 թվականին գրանցվել է մահացության 31 դեպք, որից 22-ը տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 9-ը Լեռնային Ղարաբաղի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը պաշտոնական այցով այսօր մեկնել է Ֆրանսիա-ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման, բայց ընթացքում Հասանովը կհանդիպի Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, ինչպես նաև պաշտպանական արտադրությամբ զբաղվող ֆրանսիական մի շարք ընկերությունների հետ։ Հասանովը նրանց հետ կքննարկի երկողմ համագործակցությանը տարածաշրջանային անվտանգության ուղված հարցեր, բացի այդ նախատեսվում է պաշտպանության ոլորտում նախարարների կողմից երկողմ համագործակցության պայմանագրի ստորագրում։ Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության առաջնորդ ՑՄՀ ազատազրկված Աբդուլա Օջալանը ուղերձով կդիմի հայ ժողովրդին, այս մասին գրավոր հայտարարությամբ հանդես են եկել Իմրալեի բանտում Օջալանի հետ հանդիպած քուրդ պատգամավորները։ Օջալանի հրապարակած խոսքում մասնավորապես ասվում է. «Ողջունում եմ հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ, հրանդինքի, շատակն ու պայքարը, հույս ունեմ, որ դինքի սպանության օրը ընդարձակ մի նամակով կդիմեմ հայ ժողովրդին»։ Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալմաքին սպառնացել է կրճատել Քուրդիստանի ինքնավար մարզին հատկացվող բյուջետային ֆինանսավորումը, եթե այդ մարզն առանց Բաղդադի հավանության նավթ վաճառի Թուրքիային։ Փարիզում այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովի և Ջոն Քերիի հանդիպումը։ Միջոցառման արձանագրային հատվածում Ջոն Քերին ռուս նախարարին երկու կարտոֆիլ է նվիրել, առաջացնելով երկու պատվիրակությունների ծիծաղ բանակցությունները սկսվել են փակ դռների հետ, իսկ ավելի ուշ նրանց է միացել Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Լաղդար Բրահիմին։ Իրանը եւ աշխարհի 6 գերտերություններ միացյալ նահանգները Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան համաձայնության է եկել, որ հունվարի 20-ին ուժի մեջ կմտնի Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնն ասել է, որ կողմերը պետք է խնդրեն ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգել համաձայնագրի կիրարկումը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման էլ հայտարարել է, որ վետո կդնի Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ նախատեսող ցանկացած օրինագծի վրա, եթե այն խոչընդոտի բանակցությունների ընթացքին։ Սայր ժամի լրահոսը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է թողարկումը, վերադառնանք Հայաստան։ Հանրապետության նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հերակա բանավեճը թեժանում է։ Տիգրան Սարգսյանը նախորդին էր պատասխանել Քոչարյանի տարեվերջյան մեղադրանքներին կապված շինարարության ծավալների անկման հետ, այսօր նախկին նախագահը անցավ նոր հարցակման։ Նա կրկին հարցազրույց է տվել ու քննադատել գազի ոլորտը 30 տարով ամբողջությամբ Ռուսաստանին հանձնելու եւ կենսաթոշակային կուտակային համակարգը ներդնելու գործող իշխանությունների քայլերը։ Քոչարյանը կրկին չի խուսափել վարչապետի հասցեին վիրավորական արտահայտություններից, ուշագրավ է, որ Տիգրան Սարգսյանին անխնակ նադատող Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցներում դեռ ուղղակիորեն չի արձարծել նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։ Եթե նախորդ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին անվանել էր թերարժեք, ապա այսօր տված հարցազրույցում նրան համարել է անհույս։ Այդ մասին Քոչարյանն ասել է երկրորդ ԵԵՄ-ին տված հարցազրույցում անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ ծավալված հերակա բանավեճին։ Հիշեցնենք, վարչապետը փորձել էր աղյուսակներով հակադարձել Քոչարյանի նախորդ հարցազրույցին։ Այսօր արդեն Քոչարյանը ընդգծում է, թե որևէ մեկի հետ, առավելևս վարչապետի հետ, չի պատրաստվում բանավիճել։ Նրա վերջին հոդվածը ցույց է տալիս, որ նա անհույս է։ Անիմաստ է բանավիճել մեկի հետ, ով 6 տարի շարունակ արդարացնում է իր ձախողումները նախորդների գործողություններով, Տիգրան Սարգսյանի մասին ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Վարչապետից բացի Հայաստանի երկրորդ նախագահը անդրադարձել է նաև գազի գնի թանկացման փաստը հասարակությունից գաղտնի պահելու և $300 միլիոն պարտ կուտակելու կառավարության քայլին։ Ռոբերտ Քոչարյանի համոզմամբ ավելի հեշտ կլիներ, որպեսզի իշխանությունը պարզապես ներողություն խնդրեր այդ ամենի համար։ Գուցե այնուամենայնիվ հույս ունեին Գազպրոմի հետ համաձայնության գալ որևէ այլ սխեմայով, բայց չստացվեց։ Արդյունքում ստացվեց շատ տհաճ պատմություն, և կառավարության հեղինակությունը լրջորեն տուժեց։ Կառավարությունը չուներ կատարվածի վերաբերյալ ողջամիտ բացատրություններ և ծայրահեղ անհամոզիչ էր։ Ավելի հեշտ կլիներ պարզապես ներողություն խնդրել, ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը, հավելելով, թե հենց սկզբից պետք էր ուղիղ ասել, թե գազի գնի թանկացման և թե այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ իշխանության գործադրած ջանքերի մասին։ Ռոբերտ Քոչարյանը ծայրահեղ խոցելի է համարում գազային համաձայնագրի այն կետը, որով հայ-ռուս գազարդը մինչև 2044 թվականը Հայաստան գազի ներմուծման մենաշնոր է ստանում։ Պատանդ չի դառնա արդյոք երկրի էներգետիկան վերոհիշալ համաձայնագրի ձեռքում։ Այս համաձայնագրով կառավարությունը դիտորդ դարձավ ոչ միայն հայ-ռուս գազարդում, այլև ընդհանրապես հանրապետության գազի բնագավառում, ասում է Քոչարյանը, հիշեցնելով, որ ինքը Գազպրոմի հետ համագործակցության 10 տարվա փորձ ունի, բայց երբեք այդ ընկերությունը նման պայմաններ իր առջև չի դրել։ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօրվա հարցազրույցում անդրադարձել է նաև արդեն ուժի մեջ մտած պարտադիր կուտակային համակարգին, ընդգծելով, որ բացասական վերաբերմունք ունի այդ օրենքի նկատմամբ։ Մասնավորապես Քոչարյանը նախ փաստում է, թե 2004-2005 թվականներին կառավարությունը դեմ է եղել պարտադիր կուտակային համակարգին, և որ դրա նախաձեռնողը եղել է կենտրոնական բանկը։ Այն ժամանակ, հիշեցնենք, կենտրոնական բանկի նախագահն էր Տիգրան Սարգսյանը, այսինքն Քոչարյանը պարզ ասում է, որ 2004-ին էլ պարտադիր կուտակային համակարգի նախաձեռնությունը Տիգրան Սարգսյանինն էր, ինչը սակայն այն ժամանակվա կառավարությունը մերժել է։ Ուշագրավ է, որ Քոչարյանը նաև ուղակի հակադարձում է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, ով, հիշեցնենք, անցած դեկտեմբերին դրական էր արտահայտել օրենքի մասին, ավելին նա ասել էր, թե այն կօգնի փոխել թոշակառուների սոցիալական վիճակը։ Սերժ Սարգսյանը նաև ներողություն էր խնդրել թոշակառուներից ցածր կենսաթոշակի համար և հանդիմանել նախորդ իշխանություններին։
Ես շատ դեպքերում ամաչում եմ, և նույնիսկ կարծում եմ, տեղն է, ժամանակն է ներողություն խնդրելու այդ մարդկանցից։ Ես ասում եմ նրա համար, որպեսզի նաև լսելի լինի սա բոլոր այն պետական պաշտոնյաներին, ովքեր կարող էին այս խնդիրը լուծել տարիներ առաջ։ Մենք հիմա ստիպված չէինք լինի ներողություն խնդրելու։
Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր տված հարցազրույցում հակադարձում է. Ին վերաբերմունքը ընդունված օրենքին բացասական է, նկատի առնելով ձախողվելու բարձր հավանականությունը մեր քաղաքացիների միջոցների կորստով։ Կարելի է հետադարձ հայացքով մոդելավորել իրավիճակը և հաշվարկել, թե կուտակումների ինչ մասնաբաժին կկորցնեին մեր քաղաքացիները ճգնաժամի պատճառով, եթե մենք 2005 թվականին ներդրած լինեինք պարտադիր կուտակումը։ Ներողություն խնդրելը ինձ հաստատ չէր փրկի, իսկ ճգնաժամերը պարբերաբար կրկնվում են, և որպես օրենք այն ժամանակ, երբ դրանց ոչ ոք չի սպասում, Սերժ Սարգսյանին հակադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի այսօրվա հարցազրույցին արդեն հետևել են առաջին արձագանքները, մասնարապես Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը բավական խիստ գնահատականները հնչեցրել, ասելով, թե մեջբերում եմ, Քոչարյանի հարցազրույցներից տպավորություն է ստեղծվում, որ գործ ունենք անցյալում մնացած քաղաքական գործչի վերլուծության հետ։ Ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ երկրորդ նախագահի վերլուծություն հարցազրույցների մեջ առկային անընդունելի որոշ դեպքերում վիրավորական արտահայտություններ։ Այդ հարցազրույցները ժամանակավրեպ էին, իսկ դրանցում ապագային միտված որևէ լուծում կամ ճանապարհ չկա, ինչը ավելի շատ անցյալում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծություն է հիշեցնում, ասել է ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Փոխարենը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ում և Քոչարյանը համարել է անհույս, այսօր հրաժարվել է արձագանքել իր հասցեին հնչեցված գնահատականներին։ Ի պատասխան ազատության թղթակցի հարցին նա ուղղակի շնորհավորել է նոր տարին։
Պարոն վարչապետ, ինչ կարող եք ասել?
Ռոբերտ Քոչարյանի այսօրվա հարցազրույցին արձագանքել են նաև ընդդիմադիրները, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը, իր Facebook-յան էջում հեգնում է, առաջարկելով Ռոբերտ Քոչարյանին պարզապես անժամկետ նստացույց սկսել։ Իսկ գուցե հյուսիսային պողոտայում անժամկետ նստացույց սկսի իր հավատարիմ բանկիր Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով, որի հետ միասին վաճառեցին Հայաստանի ոսկու պաշարները, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Հակոբյանն էլ այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշում է, թե Քոչարյանը իր այս հարցազրույցով ամբողջությամբ պաշտպանում է ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի դիրքորոշումը։ Միևնույն ժամանակ ժառանգության պատգամավորը ընդգծում է, թե ստեղծված վիճակի հիմնական մեղավորին պետք չէ փնտրել կառավարության մեջ։ Կառավարությունը կարևոր պատասխանատուներից է, բայց ոչ հիմնական։ Խնդիրը ձևավորված համակարգի մեջ է, որը միայն ղեկավարում է նախագահը, եզրափակել է Ռուբեն Հակոբյանը։ Իրեք, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը իր քննադատության համար թիրախ ընտրել հենց վարչապետին, մինչդեռ Սերժ Սարգսյանին ուղված որևէ խոսք չի հնչեցնում, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանն ասաց, կարծում է, թե այս կերպ փորձի արվում շեղել մարդկանց ուշադրությունը սոցիալական խնդիրներից եւ գազի ցանկացումից։
Ես կողմնակից եմ նաեւ այն ընդհանրություններից, որ ուշադրություն շեղելու լավագույն ձևերից մեկն է, որտեղ ի վերջո համակարգը նույնն է 2002-2003 թվականից մինչև հիմա ոչինչ չի փոխվել։
Ի պատասխան Ազատության այն հարցի, թե տարօրինակ չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում կրկնում է խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերի մտահոգությունները, հակ ներկայացիչը արձագանքեց։
Չէ, տարօրինակ չի։ Ինձ համար ուղղակի ուրիշ է տարօրինակ, որ իշխանությունը դեռևս փորձում է գոյատել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ուշագրավ է, որ Քոչարյանն իր հարցազրույցներում որևէ բառ չի ասում Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության որոշման մասին։ Ինչպես հայտնի է, Քոչարյանը մերձ քաղաքական շրջանակները ևս մշտապես շրջանցում են այս թեման, ինչը որոշվելու ծաբանների հիմք է տալիս ենթադրել, որ այս հարցում գործող եւ նախկին նախագահների դիրքորոշումները համընկնում են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ամանորյա ուղերձը, հիշեցնենք, սկսեց հենց այս թեմայով, գոհունակությամբ հայտարելով, որ այս տարի Հայաստանը կդառնա Մաքսային Միության լիիրավ անդամ։ Այս եւ այլ հարցերի շուրջ Ազատության հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը զրուցել է Վաշինգտոնում գործող Կարնեգի հիմնադրամի առաջատար վերլուծաբան Թոմ Դվալի հետ։
Կարևորագույն հարցերից մեկը, որ կուզենայի տալ, եւ որի շուրջ այս օրերին քննարկումներ են ընթանում, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ուղղվածության նշանակալի փոփոխություններ, Մաքսային Միությանը միանալու Հայաստանի որոշումը։ Ինչ կարող ենք սպասել այս 180 աստիճան շրջադարձից, որը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արեց անցած տարվա սեպտեմբերին։
Դա մեծ հարց է, որը բազմաթիվ բաղադրիչներ ունի, իսկապես Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին, այնպես էլ առհասարակ Մաքսային Միությանը վերաբերող։ Սկսենք նրանից, որ Հայաստանն առայժմ պարտավորություն է ստանձնել Մաքսային Միությանը անդամագրվելու, բայց սա երկարաժամկետ գործընթաց է։ Կարծում եմ, Հայաստանը եւ կոնկրետ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում էր բաց պահել իր հնարավորությունները։ Նա ուզում էր թե Եվրոպայի եւ թե Ռուսաստանի հետ համագործակցել, սակայն փաստորեն քաղաքական պատճառներով եւ իհարկե Ռուսաստանի ճնշման տակ նա ստիպված էր ընտրություն կատարել եւ ընտրել Ռուսաստանը։ Բայց կարծում եմ, որ Մաքսային Միության հետ կապված շատ հարցեր կան, այն առումով, թե որքանով այն կենսունակ կլինի։ Մենք արդեն իսկ տեսնում ենք որոշակի հակազդեցություններ, դժգոհություններ Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի եւ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից։ Նրանցից յուրաքանչյուրը սեփական, մյուսներից տարբերվող մոտեցումներ ունի Մաքսային Միության վերաբերյալ։ Նրանք այն համարում են առավելապես տնտեսական համագործակցության սերտացման միջոց։ Այդպիսին է մասնավորապես Ղազախստանի դիրքորոշումը։ Միջդեռ Վլադիմիր Պուտինի համար սա ավելի շատ, այսպես ասած, քաղաքական պրոյեկտ է։
Միայն հարց Մաքսային Միության մասին։ Ձեր կարծիքով ինչու են Հայաստանի իշխանությունները նման մեծ ջանքեր գործադրում Մաքսային Միությանը միանալու գործընթաց արագացնելու ուղղությամբ։ Ինչ եք կարծում, ինչն է այս փութաջանության պատճառը։
Կարծում եմ, դա բացատրվում է նրանով, որ Հայաստանը չի ցանկանում հայտնվել վակուումում, հետ մնալ։ 3 տարի տևած արդյունավետ գործընթացից հետո Եվրամիության հետ ասոցացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին է խոսքը, երբ խնամքով ու մեծ ծավալի աշխատանք էր իրականացվել։ Հիմա հանկարծ Հայաստանը 180 աստիճան շրջադարձ կատարեց եւ կարծում եմ, բավական դժվար էր նման քայլի գնալը։ Դա նաեւ քայլ էր, որը լավ չընդունվեց հայաստանյան հասարակության բազմաթիվ շերտերի կողմից, եւ այժմ թերևս եթե ձեզ դնեք Հայաստանի իշխանությունների տեղում, պարզ է, որ ավելի լավ է արագացնել եւ ի վերջո որոշակի օգուտներ քաղել Ռուսաստանից, քան ձեռնուն այն։ Հիմա ինչ վերաբերում է ներքաղաքական իրավիճակին, կարծում եմ, որ այո, սա իսկապես որոշակի հետևանքներ կունենա ներքին քաղաքականության առումով։ Կարծում եմ, որ հասարակությունը Հայաստանում այնքան ռուսամետ տրամադրվածություն չունի, որքան քաղաքական էլիտան։ Ժողովուրդն ուզում է տեսնել Ռուսաստանին որպես անվտանգության երաշխավորի, հասարակությունը կողմ է Ռուսաստանի հետ կապեր ունենալուն։ Սակայն վերջին 10 տարիներին մենք տեսնում ենք, որ հայաստանյան հասարակությունը աճ է ապրել եւ ասում է՝ Հայաստանը Հայաստան է, Ռուսաստանը Ռուսաստան, ու չի ցանկանում այս գաղութայինի նման ող հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, որը հենց այն է, ինչ տալիս է մաքսային միությունը։ Միևնույն ժամանակ քաղաքական էլիտան, ինչպես գիտենք, շատ ռուսամետ է։ Նույնիսկ եթե նայենք նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, նա մի շարք բավական ռուսամետ հայտարարություններ է արել վերջին 1-2 տարում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը զգում էր այդ ճնշումը Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի իր նախորդի Ռոբերտ Քոչյանի կողմից, եւ այս որոշումն ընդունելու նպատակներից մեկը ներքին քաղաքական ճակատում պրոռուսական ճնշումներից, ներքին քաղաքական դաշտում Կրեմլի աջակցությունը ստանալու ճնշումներից ձերբազատվելն էր։
Հաստամ Լեռնային Ղարաբաղի մասին նախարարները բավական հաճախ են սկսել հանդիպել եւ արդեն երկրորդ թե երրորդ անգամն են հանդիպում այս փուլում։ Նաեւ հայտի է դարձել, որ նախագահները պատրաստվում են շուտով եւս մեկ անգամ հանդիպել։ Ինչ եք կարծում, այժմ, երբ Հայաստանը որոշեց անդամակցել մաքսային միջանը, Ղարաբաղն ավելի ապահով է։
Պարզ է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար անվտանգության հիմնական երաշխավորն է, պաշտպանն ու դաշնակիցը։ Այս առումով մաքսային միությանն անդամակցելու համաձայնություն տալը իհարկե ունի նաև անվտանգության բաղադրիչ, եւ նախագահ Սարգսյանը խոսել է այդ մասին։ Այս առումով հայերը կարող են իրենց ավելի ապահով զգալ։ Կարծում եմ, կարևոր է հասկանալ, որ Ադրբեջանը նույնպես պատերազմի մեջ մտնելու ցանկություն չունի, եւ Ադրբեջանի իշխանություններին ձեռնը տու է ռազմական սպառնալիքներ հնչեցնել, հայերին վախեցնել, դա նրանց համար օգտակար մարտավարություն է։
Հայաստանում ոմանք կանխագուշակում են, որ շարունակվող արտագաղթը եւ տնտեսական ճգնաժամը պայթյունավտանգ իրավիճակ են ստեղծում եւ հանգեցնելու են սոցիալական հուզումների։ Ինչ եք կարծում նման սոցիալական պայթյունի հնարավորության մասին 2014 թվականին, որևէ հնարավորություն տեսնում եք, ապստամբություն տեղի կունենա։
Հայերն ավանդաբար սոցիալական խնդիրների շուրջ ապստամբություն չեն բարձրացնում, բացի այդ էմիգրացիան նույնպես լարվածությունը ցուլացնելու դեր է տանում։ Այն մարդկանց մի մասը, ովքեր կարող էին փողոց դուրս գալ, ցույցի գերադասում են լքել երկիրը։ Այնպես որ կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք բողոքի ցույցեր տեսնել Հայաստանում, եւ ինչպես ցանկացած հասարակության մեջ դժվար է կանխատեսել, թե դրանք կոնկրետ ինչից կծագեն։ Սակայն չեմ կարծում, որ դա կլինի սոցիալական խնդիրների շուրջ, քաղաքական խնդիրն է, որ մարդկանց դուրս կբերի փողոց։ Մենք կարող ենք կանխագուշակել անկանխատեսելին, որովհետեւ բնակչության մեծամասնությունը դժգոհ է երկրում տիրող իրավիճակից։ Մինչդեռ հիմնական ընդդիմադիր ուժերը իզորու չեն եղել մոբիլիզացնել հասարակության դժգոհությունը, բայց մենք կարող ենք ականատեսը դառնալ ինքնաբերաբար տեղի ունեցող մի իրավիճակի, երբ ինչ-որ մի կոնկրետ խնդիր մարդկանց դուրս կբերի փողոց եւ կգա մի պահ, երբ այդ բողոքի ակցիաները լուրջ բնույթ կստանան։ Արդյոք դա տեղի կունենա 2014-ին, միգուցե ոչ, բայց մի օր դա կարող է Հայաստանում տեղի ունենալ։
Թոմ Դովալի հետ խոսել էր Հրաշ Թամրազյանը։ Նոր սկանդալ է հասունանում Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի շուրջ, ում հրաժարականը քաղաքացիական ակտիվիստները պահանջում են ամիսներ շարունակ։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ նրա որդին օրերս մասնակցել է ծեծ կրտուքի։ Նրա Պորշկայեն Մագնիշի մեքենայում հայտնաբերվել է թմրանյութի նման զանգված։ Իդեպ, սա առաջին նման միջադեպը չէ, որում շրջանառվում է այս պաշտոնյայի որդու անունը, և նա մնում է անպատիժ։ Ամիսներ առաջ քաղաքապետարանի դիմաց ակցիաներ անցկացնող ակտիվիստները հազանգեցին, որ նա թքել է իրենց ուղությամբ ու հայհոյել։ Հասմիկ Գրիգորյանն է պատմում վերջին զարգացումները։
Խնդիրն այս անգամ ծագել էր Գնունի շուկայի մոտ, Երևան քաղաքի Աթոյան փողոցի բնակիչ 23-ամյա Անդրանիկ Սարգսյանի ու Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու Դավիթ Նավասարդյանի միջև։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ մարմնական վնաս հասցնելու կասկածանքով տրանսպորտի վարչության պետի 27-ամյա որդին ու վերջինիս վարած Պորշկայեն մեքենան իր ևս 3 ուղևորներով բերման են ենթարկվել։ Թե որն է եղել վիճաբանության բուն պատճառն ու ով է եղել իրական մեղավորը, կպարզի փորձաքննությունը։ Սակայն ըստ ոստիկանության նախնական տեղեկատվության մեղավորը Նավասարդյանի որդին չէ։ Նշեմ, որ ըստ ոստիկանության հաղորդագրության 27-ամյա Նավասարդյանի ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է դանակ ու թմրամիջոց։ Ոստիկանության լրատվության վարչության բաժնի պետ Արմեն Մալխասյան.
Հայտնաբերվել է վարգրավել է դանակ, ընդհանուր 20 սանտիմետր երկարությամբ շեղբը, 9 սանտիմետր բռնակը, 10 սանտիմետր եւ կացուցիչ, որի մեջ առկա է 0.01 գրամ կշռով դեղնականաչավուն կանեփանման զանգված։
Նավասարդյանն այժմ ազատության մեջ է, արդյոք թմրամիջոցն ու դանակը բավարար փաստեր չէին նրան ձերբակալելու համար, առավել ևս, որ նախնական շրջանում փորձել են թաքնվել ոստիկանությունից, մեր այս հարցերին Մալխասյանը հրաժարվեց պատասխանել։
Կատարվում է հետաքննություն, ինչ կար ասացի արդեն, այլ բան չեմ կարող ասել։
Հիշեցնեմ, որ նախկինում էլ Դավիթ Նավասարդյանը խնդիրներ էր ունեցել քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա իրականացնող ակտիվիստների հետ, երբ վերջիններս պահանջում էին Դավիթի հոր Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականը։ Պաշտոնյայի որդին թքել էր ակտիվիստների ուղղությամբ ու հայհոյանքներ հնչեցրել նրանց հասցեին։ Ակտիվիստ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանի խոսքով, այն ժամանակ իրենց բազում հորդորներից հետո է միայն ոստիկանությունը միջամտել ու Դավիթ Նավասարդյանին բերման ենթարկել, ի դեպ ոչ սթափ վիճակում, իսկ նրա այդ վիճակը թմրանյութի թե ալկոհոլի օգտագործման արդյունք էր, այդպես էլ մութ մնաց, ասում է ակտիվիստը։
Իրականում տեղի ունեցած խուլիգանություն էր, որովհետև խուլիգանության հանցակազմը, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելը, արհամարհական անհագած վարբերում ցուցաբերելը, որ նա արեց, եւ իրականում միայն ճանապարհային երթևեկության կանոնը խախտելու համար ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկվեց եւ ազատ արձակվեց։ Ու հիմա տեսնել մի քանի ամիս հետո նմանատիպ, նույնիսկ ավելի վտանգավոր, ըստ է զարմանալի չէ։
Մեկ այլ դեպք էլ տեղի էր ունեցել օգոստոսի 24-ի գիշերը։ Ակտիվիստներ Միհրան Մարկելյանին ու Բաբկենտեր Գրիգորյանին ծետի ենթարկեցին։ Ակտիվիստները կասկածներ ունեին, որ այստեղ կրկին Դավիթ Նավասարդյանի մատն է խառը։
Ըստ էության համարժեք պատասխանի չի արժանանա, բավական ակնհայտ է ինչու, որտեղ հայրը Հայրիկ Նավասարդյանն է։
Քաղաքացիական ակտիվիստ Զարա Հովանիսյանի խոսքով երեկվա միջադեպն ուղակի շարունակությունն է ստեղծված անպատժելիության մթնոլորտի։ Ասում է, որ միայն թմրանյութի առկայությունը, իսկ նախկինում նաև դրա օգտագործման փաստը բավարար էր, որպեսզի Նավասարդյանի որդու նկատմամբ քրեական գործ հարուցվեր ու նա ճաղերի հետևում հայտնվեր, մինչդեռ նա ազատության մեջ է։ Հասարակ քաղաքացու պարագայում օրենքն իր ողջ ուժով արդեն կիրառած կլինեին, ասում է Զարա Հովանիսյանը։
Նմանատիպ մարդկանց հայրերը գտնվում են բարձր պաշտոններում եւ նրանք տիրապետում են բավական լուրջ ռեսուրսների։ Մենք գիտենք, որ տրանսպորտի ամբողջ ոլորտը ինչպիսի մեծ մաֆիա է եւ ինչպիսի բիզնեսներ է առաջացնում։ Գծատերերը հենց իրենք էին եւ իրենք են մինչ այժմ Տարուն Մարգարյանը, նույն Նավասարդյանը։ Մենք տեսնում ենք, որ հրեական աշխարհը ունենում է իր շարունակությունը, երիտասարդացումը եւ երիտասարդական դրսեւորումները այժմ։
Ակտիվիստը հավելում է, որ ոստիկանությունը վաղուց արդեն ոչ թե ժողովրդի, այլ օլիգարխների ու բարձրաստիճան պաշտոնյաների սատարողն ու հանցանքները կոծկողն է, ու ոչ միայն նրանց, այլև նրանց ունեցվածքի պաշտպանը։
Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ հարսնակարի իրադարձությունները տեղի ունեցան եւ խաղաղ մոմավառության ակցիաների ժամանակ միջև ատամների ծայրը զինված ոստիկանությունը գալիս էր եւ բռնություն էր կիրառում խաղաղ ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ, այնպիսի մի հավատարմությամբ պաշտպանում էր Ռուբեն Հայրապետյանի ունեցվածքը, կարծես ժողովուրդը հարցակվել էր, բռնի գործողություններ էր կատարում, չգիտեմ։ Ոստիկանությունը միշտ եղել է քրեական օլիգարխիայի կողքին, սպասարկել է նրա շահը եւ եղել է միշտ դեմ ժողովրդին եւ նրա արդարացի բողոքներին։
Հովանիսյանը խոսում է նաեւ այս իրավիճակից բխող վտանգների մասին։
Բոլորովին չի կատարում ոստիկանությունը իր ֆունկցիան, եւ դրա արդյունքները սարսափելի են լինելու։ Մարդիկ սկսելու են հնարավորինս զինվել եւ ինքնապաշտպանվել։ Ինքնապաշտպանվելու պարագայում կարող են լինել այլ սամասուտեր, այլ փոխադարձ փոխհրաձգություններ, ոչ մի բան չես կարող կանխարգել։ Մենք ունենում ենք բավական քրեականացված պետություն։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Քիչ առաջ այս թեմային անդրադարձել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, նա նաև խոսել է իր Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվելու մասին։ Շախմատի ֆեդերացիան է վերջին նիստում որոշել Մարգարյանին նախագահ ընտրել։ Հիշեցնենք, Տարոն Մարգարյանը նաև գիտությունների տեխնացու է, նա վերջերս պաշտպանեց իր տեխնացուական թեզը եւ այդ պաշտպանությունը տնտեսագիտական համալսարանում անցավ այնպիսի սկանդալային մթնոլորտում, որ մամուլը մինչև հիմա գրում է լրագրողներից Մարգարյանին պաշտպանող երիտասարդների հայհոյանքների ու ոստիկանության անտարբերության մասին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի որդու հետ կապված միջադեպը չի կարող պաշտոնյայի հրաժարականի պատճառ դառնալ։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի խոսքով այդ հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահները, իսկ ինքը պարզապես տեղեկացել է այդ մասին։
Ձեզ անձամբ տեղեկացնում եմ, ինձ իրականիջոցներից են ներկացում, որ նման դեպք է եղել, այն տեղյակ չեմ, եթե ձերբակալված են իրավապահ
Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ևս մեկ պաշտոն է ստանձնել։ Բացի քաղաքը կառավարելուց, այսուհետ նա նաև կամրապնդի մայրաքաղաքում իմաստուն խաղի դիրքերը։ Երեկ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի հերթական նիստում նախագահ է ընտրվել Տարոն Մարգարյանը։ Այսօր ազատության հետ զրույցում Մարգարյանը ասաց, որ ընտրվել է իր ցանկությամբ, քանի որ վերջին երկու տարիների ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձնում մայրաքաղաքում շախմատի զարգացմանը։ Նա նշեց, որ վճռական է տրամադրված և առաջիկայում մեծ թափ է հաղորդելու մայրաքաղաքում շախմատի զարգացմանը։
Ցանկությամբ եղել, եւ ես ուրախ եմ, որ Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի մեր պատվիրակները պատգամավորները հստակեցին։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի առաջին տեղակալ Սմբատ Դպուտյանի խոսքով ընտրություններին այլ թեկնածու չի առաջադրվել։ Տեղում առաջարկել են Տարոն Մարգարյանի թեկնածությունը եւ ուրախությամբ կողմ քվյարկել։ 42 պատվիրակներից դեմ է քվյարկել միայն մեկը։
Հանրապետության ֆեդերացիայի նախագահն ուտես դիտել եւ շատ դրական է նայում այդ քայլը։ Այդ թեկնածությունը դեռ վաղուց է երկրում քննարկվում։ Խնդիրները այնքան շատ էին զարգացնում, որ բնականորեն մնալով թեկնածությունը այսօր շախմատի զարգացման համար դարձնում Երևան քաղաքի ուժեր տարամասն։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը, ինչպես հայտնի է, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք դա է պատճառը, որ Մարգարյանը նույնպես ցանկացել է դառնալ ֆեդերացիայի նախագահ, քաղաքապետը այսպես պատասխանեց.
Ես շախմատի, քաղաքի շախմատի ֆեդերացիայի ոչ այս երկու առումներին աջակցել եմ մասնակից եղել այդ պրոցեսին դեռ 2005 թվականից, երբ որ Խաղային համայնքի ղեկավարն եմ, առաջի շախմատի դպրոցը այն ժամանակ որպես Խաղային համայնքի ղեկավար ստեղծվել ես։
Իդեպ, պարզվում է Տարոն Մարգարյանի մոտ իմաստուն խաղի հանդեպ սերը վաղուց է եղել։
Շախմատ խաղալ երբեք սովորել։ Լավ եք խաղում։
Առաջիկայում Տարոն Մարգարյանը Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նիստ է անցկացնելու, որի ընթացքում քննարկելու է, թե ինչպես պետք է զարգացնեն իմաստուն խաղը մայրաքաղաքում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում աղմուկ է բարձրանում Սիրիահայ մի ընտանիքի ծեծի ենթարկելու միջադեպի շուրջ։ Դեպքը պատահել է Ամանորի նախորեին, ընտանիքի հայրն ու որդիները նախնական տեղեկություններով ծեծի են ենթարկվել մի խմբի կողմից ստացել մարմնական վնասվածքներ, բայց դեռևս տեղեկատվություն չկա պատասխանատվության ենթարկվածների մասին։ Շրջանառվում է Մանանդ տաքսի սերվիսի տիրոջ որդու անունը, ով կատարվածի համար մեղադրում է Սիրիահայ ընտանիքին։ Մանրամասները Նաիրա Բուղադարյանից լսենք։ Ոստիկանությունն ուսումնասիրում է անցած տարեվերջին սիրահայերի ու տեղացների միջև տեղի ունեցած ծեզգրտուքի մանրամասները։ Դեկտեմբերի 27-ի երեկոյան Մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջիկ Կարապետյանի որդին ու իր ընկերները, ինչպես պնդում է սիրահայ ընտանիքը, դաժան ծեծի են ենթարկել իրենց հասցնելով տարբեր վնասվածքներ։ Մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատերը, սակայն, նշում է, որ սիրահայերն են նախահարցակ եղել։ Սիրիայից 7 տարի առաջ հայրենիք տեղափոխված մայրաքաղաքում հաստատված բրուտյանների ընտանիքը ավտոտեղ զննման և պայստամասերի վաճառքի գործ է ձեռնարկել։ Ազատության զրույցում հայրն ու երեք որդիները պատմում են, թե Մանանդի սեփականատիրոջ որդին Արթուրը ավտոպայստամասի գնի շուրջ վեճի է բռնվել երկու որդիների ու նրանց հոր հետ։ Սիրահայրը պնդում են, թե վեճից հետո Արթուրը թողել հեռացել է ու վերադարձել է երեք ժամ անց մի խումբ ընկերներով։
Ասի ինգեր դուրս արի գարաժից ու իրան հրավիրեցի երեք անգամ դուրս, դրանից դրդվելով ինքը հայհոյանքներով ինքը հարձակվեց իմ վրա, և որ հարձակվեց, սկսեցին իրար արդեն ձեզ գրդուկը, հերս եկա, որ մեզ բաժանի, որս հրելով գետին ընկավ և կուրտկեն ճղվավ որը։ Այդ ժամանակ ես իրան հարվածեցի ու ինքը թողեց դուրս փախավ։ Ու մոտավորապես 3 ժամ հետո, մոտավորապես ականատեսները ասում են, իրանց ավտոները դուրս է կայացրած, 30 հոգով մտել են ներս, 15-ը դուրս են մնացել, 15-ը մտել են ներս։ Ես այստեղ չեմ եղել, եղել են մեծ ու փոքր ախպերներս ու հերս 62 տարեկան։ Ու այդ դուրը, որ բացել են, այդ գլուխ գործոցը ասելա սրանք են ու սպանեք։ Բաճարը եղելա ոնց որ ասած մի կաթիլ մեղրի նման։
Հայրը, Արմենակ Բրուտյանն ու երկու որդիները Մանուկն ու Քրիստը տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Քրիստը վերակենդանացման բաժանմունքում է բուժում ստացել, այժմ արդեն նրանք տանն են։
Իմ մոտ մարմնի ցավ երևի սկուլոս մի քիչ ցավվում է, ազի փախնում է դեմը, որ դեսա իրեն հիաստապ քետին, արդեն շատ վատ էի վիճակս։ Միան գորում էի, միան թուրսը գազն էր քողացել գնում էր։ Այս աղախ հասեք Քրիստին ներսն արունի մեջ, թեր գորում է, ստուպսես գազն էլ վրաս գցեց։ Բարված
մայ գազը բանը գցեց։
Ես կյանքիս մեջ այդքան քուֆը չի լսած։
Իմի հիմնական գլխի արվազներ էր, երկաթի լոմի արվազները, որ գլխիս ես հետևի մասը լրի բացվածքեր ունեցել։
Մակա։
Այո։ Ինչպեսա գարերը, այս մասերը լիլերի վասենց բացված էր ստեղ։ Եվ մարմնի դարբեմ նասված էր մեջքի, այս հետևիտի ագի ուս, բան ձեր, ոդերը, այսինքն ես ուագի գարուացա բաշվանվեմ դեմ կսեի պագել, ես դեմ կանարված դեմ կսեի գերես, չորտերս դաղուրած էրես կողքից, ագանշտերից ես։
Հորե որդիներից մեկի մանուկի առողջական վիճակը աստիճանաբար բարելավում է, իսկ փոքր որդու Քրիստի տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան։ Հայրը որդիների հետ այսօր քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի աչքի կլինիկայում էին։ Կլինիկայի ղեկավար Թադևոս Հովանեսյանը զննելու հետո եզրահանգեց, որ ձախաչքը վնասվել է ու տեսողությունը կվերականգնվի տարիների ընթացքում։ Բժիշկը դժվարացավ ասել, թե ինչի արդյունք է տեսողության վնասումը։
Այս վիճակներին ուժում չկա, ամբողջ աշխարհում չկա։ Ինքը ժամանակի ընթացքում կլավանա ինքը իրան։ Առաջորդ էլ թե 6% ավելի միջի ավելի լավ կլինի իր տեսողությունը։ Ժամանակի ընթացքում էլ ավելի կլավանա։
Այսինքն հիմա ոչ
սովորական։ Բայց աչքի առաջ ինքը միշտ հետ կա տեսնելու կենտրոնում, հա, ծեր հետ կա տեսնելու։ Տարիների ընթացքում դա էլ կանցնի։ Հիմա 6-10% sense, բայց կենտրոնով, այսինքն կողքից ինքը տեսնում է լիարժեք։ Մենակ կենտրոնում այդ հետքն է իրախանգարում։ Այերբոր այդ հետքը կվերանա, տեսողությունն էլ հետը կլավանա։
Մանան տաքսի ծառայության ղեկավար Քաջի Կարապետյան ազատության հետ զրույցում չցանկանալով տեսագրվել, նշեց, որ ափսոսում է կատարվածի համար, պնդելով, թե իրականում ոչ թե որդին է սկսել կռիվը, այլ սիրի հայ ընտանիքն է նախահարցակ եղել, ասում է, թե որդին լուրջ վնասվածքներ է ստացել։
6-7% միանգամից հարցակվել են տղայիս վրա։ Մի կերպ փախել այն, թե նստել է մեքենան, մի կերպ թողել մեքենան, հետո երիտասարդներ են տակարյուն են տեսել են իրավիճակը ինչ է։ Չոսա մի ընկերներով 10-12 բարեկամներով ընկերներով մի 10-12 հոգի ինչ են եղել գնացել են անկեր ոչ որ ասած հաշվյալ սխալ է ես չեմ ընդունում որ այդ ձևով պետք է արվել կարելի է ավելի ցիվիլ ձևով այդ հարցերը կարգավորել բայց երիտասարդն ես նորից եմ ասում մեղադրում եմ իրենց
անդրադառնալով ձեզ քրտուքին նախորդածրույցին նա նշեց որ որդին զանգահարել է արմենակի որդիներից մեկին մանուկին ու պայստամասի գին ճշտել նա կոնկրետ գին նշելով ասել է թե վաճառքի կետում չէ եղբայրն է այնտեղ կարող է գնալու վերցնել այն եղբայրը Սարգիսը ըստ Կարապետյանի ավելի բարձր գինը ասել, սրանից էլ սկսվել է վեճը։ Մանանդի սեփականատիրոջ պնդմամբ հենց այդ ժամանակ սիրահայրը հարցակվել են որդու վրա ու ծեծել նրան։ Դրանից հետո արդեն որդին վերադարձել է ընկերների հետ միասին, ծեծի ենթարկելով սիրահայերին։ Կարապետյանը հերքում է սիրահայ ընտանիքային պնդումները, թե որդին ու ընկերները երկաթյա ձողերով են ծեծել նրանց։
Զնակետ լոմ մոմ այդ հասկացությունները այդ տիպի բան չեղեց, բոլորը սուտա, մի հատ երկու հատ ինչ-որ մանդիրովկա կամ մեքենայի զապչացման են վերցրել, գնացել են։
Կարապետյանը նշում է, որ արդեն քանի տարի է համագործակցում են սիրահայ ընտանիքի հետ, ցավում է կատարվածի համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Պարսնակարի գործը մոտենում է ավարտին, շատ շուտով պարս կդառնա, թե ինչ պատիժ կստանան ռազմական բժիշկ Վահե Ավետյանին մահացու ծեծի ենթարկած ամբաստանյալները։ Պաշտպանական կողմը միջնորդում է նրանց նկատմամբ համաներում կիրառել, Ավետյանի իրավահաջորդները տարակուսած են նման հեռանկարը համարելով ցինիկ։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել այսօրվա դատական նիստին։
Հաշնակարի գործով այսօրվա դատական նիստին ամբաստանյալ Նորայր Հայրապետյանը դժգոհեց հասարակությունից։ Ազգային ժողովի համաներում հայտարելու որոշումից հետո հայկական բանակի սպա զինվորական բժիշկ երկու երեխայի հայր Վահե Ավետյանին հարվածելու պատասխանատվությունը ստանձնած Նորայր Հայրապետյանը արտահայտեց սեփական պատկերացումները սպայի արդարադատության և 2012 թվականի հունիսի 17-ին հաշնակարում տեղի ունեցածի մասին։
Հասարակությունն է ինձ դատում, այն եթե նրան հակառակ, եթե ես մեռնեի, կարելի կանեին ասեին հաշնակարում, տղայ եմ մեռնել, սպանով է եղել սպան, սպան մեղավորա, ոչ, հակառակն էին ասելու, ասել էին սպան ճիշտ է, այդ տղեն էլ իրան լավ չի պահել, դրա համար է մեռնել։ Եթե հասարակությունը լավ իմանա, բոլորիս էլ հասկանալի այդ հասարակության
մասին, մի քիչ զուտ պահեք։
Դատավորի միջամտությունից հետո էլ ամբաստանյալը շարունակեց բողոքել հաշնակարում տեղի ունեցածից հետո Վահե Ավետյանի մահվան մեղավորներին պատժելու պահանջներից։
Տղան փոցակի մեջ է մնում։ Խփել եմ այդ տղուն։ Վնասված կա ստացել։ Ինչ կարիք կա այսքանն էս ինչա դառնել ողնել են կարդեն։
Ամբաստանյալ Հայրապետյանն ընդգծեց, որ մարզիկ է եւ դժգոհեց դատախազի պահանջած 13 տարվա պատժաչափից։
Ոչ զենքով եմ կատել, ոչ պետով եմ կատել, ոչ ինադու եմ կատել, խապել եմ, հարված եմ, հարցել եմ, տենց է հեղ, հիմա ունի բանը լինգում են արում, մծուններ ժանրը խպում են, գլուխը խպում, ջերում է խպեն նրմում, հիմա այդ սպործն էլ ինչ անի, դա դիմանացի ես չեմ համարում սպորվես սպործն էլ միարեց, համարում են որ հանցանք, հանցանք որություն եմ արի, ես չեմ կուսավ, մարձել է այդ տարի, բայց ինչի համար 13 տարի,
Հիշեցնեմ, Նորայր Հայրապետյանը քրեական գործինյութերում նախաքննական ցուցմունքներում հիշատակված է որպես Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահ։ Անպաստանյալ մատուցող Դավիթ Ադամյան ու նրա պաշտպանը շարունակեցին այս գործով դժոխ կողմին մեղադրել։ Հիշեցնեմ, ըստ գործինյութերի հաշնակարում Վահե Ավետյանը մահացու հարվածներ էր ստացել այն բանից հետո, երբ Ադամյանն առաջինն էր հարվածել Ավետյանի դեմքին։ Իդեպ պաշտպանն իր ճառով խրատեց մեջբերում։ Ցանկացած հասարակական վայր կամ հիմնարկ մտնելիս անձը պետք է հանի գլխարկը մեջբերման ավարտը։ Անբաստանյանները ցուցմունք են տվել, որ Ավետյանը գլխարկով է եղել։ Այսօր ճառով հանդես եկավ նաև Գարիկ Մարկարյանի պաշտպան Մարինե Թովմասյանը, նա էլ ասաց, թե ինքն էլ է լինում զվարճանքների վայրերում, ապա ավելացրեց. իհարկե միջոցառումներ են լինում, որ վատ են ավարտվում։ Արման Բաղդասարյանի պաշտպան Միհրան Պողոսյանը պահանջեց արդարացնել Բաղդասարյանին, նշելով, թե նա դեպքի պահին հեռախոսով խոսելիս է եղել։ Դատական վիճաբանությունների փուլում պաշտպանական կողմը շարունակում է բազմաթիվ մեղադրանքներ հասցեագրել տուժող կողմին։ Հաջորդ դատական նիստին ճառով հանդես կգա վերջին անբաստանյալի կյաժ մականունով հայտնի Արման Խաչատրյանի պաշտպանը։ Հաջորդ նիստը նշանակվեց հունվարի 24-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական մարմինը կարծես փորձում է մեղմացնել քաղաքացական հասարակության բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակից Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ քրեական հետապնդումը։ Այսօր նրան կանչել են հարցաքննության Կոմիտաս 5-ում ամիսներ առաջ տեղի ունեցած միջադեպի հետքերով և առաջարկել են համաներում կիրառել։ Հարուցված քրեական գործով նա մեղադրվում է ոստիկանին դիմադրություն ցույց տալու մեջ։ Կիվիրյանի դեմ կա 4 վարչական վարույթ և 1 քրեական գործ կապված տարբեր միջադեպերի հետ։ Քաղաքացական ակտիվիստները մշտապես սովորակել են քաղաքական հետապնդում եզրակացության, որ այսպիսով փորձ է արվում ճնշել քաղաքացական շարժումներն ու վախներ շնչել հասարակությանը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում թեման։
Ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով 2 անգամ արդեն ավարտված նախաքննությունն այսօր կրկին վերսկսվել է։ Նրան առաջադրված 316 իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հոդվածի մասով Կիվիրյանին առաջարկվել է համաներում։
Նախաքննական մարմինը պեղել է, որ ես ունեմ մինչև 3 տարեկան երեխա և ըստ համաներման մասին օրենքի, ուրեմն ին վրա տարածվում է համաներում, եթե ես ուրեմն դա ընդունեմ։ Բայց ես հրաժարվեցի համաներումից և պահանջեցի, որպեսզի իմ դեմ ապօրինություններ իրականացրած բոլոր մեղավոր անձիկ ենթարկվեն պատասխանատվության։
Համաներումից հրաժարված իրավապաշտպան ակտիվիստն այսօր ևս մի նորության մասին է տեղեկացվել։ Նրա գործից հանվել է սուտ մատնության 333-րդ հոդվածը։ Հիշեցնենք, Արգիշտի Կիվիրյանին մեղադրում էին, ասելով, որ ստել է, երբ հայտնել է, որ Կոմիտաս 5-ի ակցիաներից մեկի ժամանակ ոստիկաններն իր հանդեպ բռնություն են կիրառել։ Ինչու է հանվել այս մեղադրանքը, եթե դեռևս 1 ամիս առաջ նախաքննական մարմինը վստահ էր, որ Կիվիրյանը պետք է պատժվի այս հոդվածով, հատուկ քնչական ծառայությունում նրան չեն բացատրել։ Կիվիրյանը միայն ենթադրում է, որ պատճառը անցյալ տարվա վերջում դատախազության հաղորդագրությունն է, այն մասին, թե նրանք քննելու են միայն հանցագործության մասին այն հաղորդումները, որոնք տարածող քաղաքացիները կգնան դատախազություն և կնախազգուշացվեն սուտ մատնության համար նախատեսված քրեական պատասխանատվության մասին։ Ըստ Կիվիրյանի այս հոդված նրա գործից հանվել է, որովհետև ինքը հրաժարվել է ստորագրել նման փաստաթուղթ։
Ինձ կանչել էին անցած անգամ և այդ թուղթը, որ դեմ էին տվել, փաստորեն դա հենց նախազգուշացում էր կեղծ մատնության մասին։ Եվ ես հենց որ հրաժարվեցի այդ թուղթը ստորագրել, իրենք գտնում են, որ ես ուրեմն նախազգուշացված չեմ։ Այսինքն, գիտեք, հոդված դնելն էլ էր աբսուրդ, այս ձևով հրաժարվելն էլ էր աբսուրդ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական թեման շարունակելով ասեմ, որ այս պահին դատարանը խորհրդակցական սենյակում որոշում է սեպտեմբերի վերջից խարդախության մեղադրանքով կանավորված ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանի խափանման միջոցը երկարաձգելու հարցը։ Դատարանի որոշումը կհրապարակվի մոտ 1 ժամից։ Փաստաբանը պնդում է, որ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու որևէ հիմք չկա։ Արա Զաքարյանի հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը, լսենք պաշտպանի պնդումները։
Կալանքի հետ կապված հարցերը ինչքան ավելի ժամանակ շարն է անցնում, ինչքան ավելի բարդ է լինում դատարանների համար սանկցիաները երկարացնել, և երևի թե այս պահին եկել այն ժամանակը, երբ դատարանը իրոք կանգնած է որոշակի հանցի առջև, առավել ևս այն դեպքում, երբ նրան տեսակի հանցագործումների համար կալանքի տակ վայելու առավելագույն ժամկետը 6 ամիս է, իսկ սա վերջի երկարացում։ Երբ մյուս կողմից հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քնիչը որպես այդպիսին ոչ մի հիմնավորում չբերես, թե նախորդ ամիսների ընթացքում ինչ գործողություններ է կատարվել, ստացվում սա որոշակի
խնդիրները ավելի առաջացնի դատարանի համար ժամկետը երկարացնելու համար։ Միգուցե այս հանգամանքները հաշվի առնելով դատարանը որոշում կայացնի բարոյական բարձրաստիճան։
Փաստաբանները կարծես հաջողության են հասնում իրենց պայքարում։ Նրանց հարկային նոր պարտավորությունների մասին մեծ աղմուկ հանած նախագիծը հետ է կանչվել, սակայն սա դեռ վերջնական հաղթանակ չէ, որովհետև ոչ մի երաշխիք չկա, որ ժամանակավոր կասեցումից հետո լրացուցիչ Թուրքիա սահմանող այս նախագիծը կրկին այլ տեսքով չի վերադառնա։ Անուշ Մկրտչյանից լսենք վերջին զարգացումները։
Արդարադատության նախարարությունը հրաժարվել է իր հեղինակած փաստաբանության և պետական դուրքի մասին օրենքներում լրացումներ կատարելու նախագծերից։ Հիշեցնենք, որ նախագծերի համաձայն փաստաբանից պետք է գանձվեր տարեկան 60,000 դրամ պետական դուրք, փաստաբանների պետական գրանցամատյանում 1 տարի ժամկետով հաշվառվելու համար։ Օրենքը դժգոհության մեծ ալիք էր բարձրացրել 1000-ից ավելի փաստաբանների շրջանում, մի քանիսը նույնիսկ հրապարակավ հայտնել էին, որ չեն վճարելու այդ գումարը։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը այս խնդրով նույնիսկ դիմել էր արդարադատության նախարարին։ Մեզ հետ զրույցում Զոհրաբյանն ասաց, որ արդեն լավ է, որ իրենց մտահոգությունը հասել է նախարարությանը, հակառակ դեպքում ըստ նրա կվտանգվեր փաստաբանի անկախությունը, քանզի համաձայն այդ նախագծի փաստաբանների ռեեստրը վարելու էր արդարադատության նախարարությունը։
Իզուր չէ, որ օրենսդիրը այնպես է նախատեսել, որ փաստաբանի արտոնագիրը տալիս է փաստաբանը։ Սա ինչ-որ առումով անկախություն է տալիս փաստաբանին պետական մարմինների հետ կապված փոխհարաբերություններում։ Իսկ գաղտնիք չէ, որ փաստաբանները շատ հաճախ առնչվում են պետական մարմինների հակառակորդ կողմում և հարկային գործերով, մաքսային գործերով, քրեական գործերով։ Եվ հեշտ կլինել փաստաբանին, օրինակ, պետական մարմինների միջոցով ճնշման ենթարկել, նորա տեսական մոտեցմամբ եմ ասում։
Նախարարությունից փորձեցինք ճշտել, թե որոնք էին նախագծերից հրաժարվելու պատճառները։ Այստեղից հայտնեցին, որ հարցը հանված է և թեմայի շուրջ առայժմ հարցազրույց չեն տալիս։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նախագիծը ձեռք բերում էր համարել, չհամաձայնելով նախագծին ընդդիմացող փաստաբանների այն փաստարկներին, թե այն անարդար է։ Փաստաբանների համար հասկանալի չէր, ինչ տրամաբանությամբ է սահմանվել 60,000 դրամ տուրքը, ինչ ծառայություն է դրա դիմաց կատարելու պետությունը և ինչու պետք է յուրաքանչյուր փաստաբան, անկախ այն բանից, թե տարվա կտրվածքով քանի գործ է արել, վճարի այդ գումարը, իսկ չվճարելու դեպքում զրկվի փաստաբանի արտոնագրից։ Նախարար Թովմասյանը ճիշտ հակառակն էր պնդում.
Որևէ մեկը արտոնագիր տրամադրելու լիազորությունը փաստաբանական պալատից չի վերցնում։ Որևէ կերպ արտադրության նախարարությունը չի մտնելու այդ ոլորտ, և սա համարում եմ մեր կայացած ձեռքբերումներից մեկը։
Նախարարը նաև նորմալ էր համարել նախագծի շուրջ առաջացած վրդովմունքը, ասելով, թե աշխարհում որևէ երկիր չկա, որտեղ ինչ-որ մեկից ավելի շատ փող ուզեն և ինքը չդժգոհի։
Ինքն այն, որ փորձում են դրանով բյուջե լցնել, այո, ամբողջ աշխարհում էլ հարկերի միջոցով փորձում են բյուջե լցնել։
Կառավարությունը պնդում էր, որ այդ գումարը պետք է ուղղվեր հանրային պաշտպանի գրասենյակին, որը պարտավորված է պետական բյուջեի հաշվին անվճար ծառայություն մատուցել անապահովներին։ Փաստաբաններն էլ հակադարձում էին, այդպիսով պետությունը իր պարտականությունները փոխանցում է փաստաբաններին։ Փաստաբանների պալատի նախագահը ասում է, այսօր չկա որևէ փաստաբան, որ անվճար գործ չի անում։
Հիմա եթե փաստաբաններին ասեմ, որ մյա թե պետք է վճարես, որպեսզի քո հաշվին այս համայն պաշտպանի գրասենյակը աշխատի, մենք դրանով կտրականապես ոնց որ բոլոր փաստաբանը ասենք այսօր անվճար գործը չանեք, որովհետև դուք արդեն վճարում եք դրա համար։
Թեպետ այս տարի պետության հանրային պաշտպանի գրասենյակին փոխանցված գումարի չափը չի ավելացել, փաստաբանների պալատը հույս ունի, որ արդարադատության նախարարությունը նորից մտքափող չի լինի և որոշումը վերջնական կլինի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ շարունակ խոսվում է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատացման ու բնակչության աղքատացման մասին, պետական մարմինները փորձում են թվերով լրիվ հակառակ պատկերը ցույց տալ։ Հրապարակված վերջին պաշտոնական ցուցանիշների համաձայն Հայաստանում անցյալ տարի աշխատանք փնտրողների թիվը նվազել է։ Ուշագրավ է, որ պաշտոնյաները սա բացատրում են աշխատատեղերի աճով, չանդրադառնալով այն հարցերին, թե գուցե գործազրկները պարզապես կամաց-կամաց արտագաղթում են, կամ գործազրկության նվազը վերացնելուց հետո գուցե այլևս անիմաստ են համարում գրանցվելը։ Լիանա Մնացականյանն է այցելել զբաղվածության կենտրոններ, լսենք հաղորդումը։
2013-ի 10 ամիսների տվյալների համաձայն Հայաստանում գործազուրկների թիվը նվազել է մոտ 11%-ով, 67,000 գործազուրկների 83%-ը 48,000-ը կանայք են, մոտ 25%-ը երիտասարդներ։ Չնայած ներկայացված տվյալներով գործազուրկների թիվն անցած տարվա ընթացքում նվազել է, Երևանի բնակիչները մեզ հետ զրույցում հակառակն էին պնդում։ Զրուցակիցներս նշում են, որ տարիներ ի վեր աշխատանքի փնտրտուքների մեջ են, և 2013-ն էլ այս առումով որևէ դրական փոփոխություն չարձանագրեց։
Աշխատանք չունեն, ինձ համար աշխատանք որտեղից։
Աշխատանք չունեք։
Չունեմ, բայց որտեղ կա, փորձել ենք, չկա, միտեղ մի պատահական իվան կտար, գտա, չէ։
Ոչ, չունեմ, ես տեղ չեմ էլ ապրում, ես երկիրը հանել դուրս է շպրտել բոլորին։
Իսկ փորձել եք գտնել։
Իսկ հույս էլ չունեմ, որ կգտնեն, նայեմ, տեսնում եմ ժողովուրդը, մեկի երեսի ժպիտ չկա, դենց բան է լինում։
Իսկ ինչ աշխատանք այսօր հեշտ գտնել շուկայում։
Ես թվում եմ երեկ մենակ վաճառողում եմ հավաքարարի։
Ինչ մասնագետեք։
Բժիշկ։ Ընտրել եմ
10 տարի
կրնի։
Մի տեղից դուրս եկա, չկարողացա մյուս տեղ ընթրել։
Մասնավոր գործակալություններ դիմելու դեպքում գումարները վերցնում են, բայց աշխատանքով չեն ապահովում, կանգատվում են քաղաքացիները, իսկ պետական գործակալություն դիմաց միկին, ով մասնագիտության բժշկուհի է, ասաց, որ իրեն առաջարկել են վերապատրաստվել աշխատաշուկայում ավելի մրցունակ լինելու համար, վերջինս սակայն հրաժարվել է։
Ուրիշ մասնագիտությունները ինչ-որ կուրսեր են առաջարկում, որը որ տվյալ օրինակի մասնագիտությամբ ես չի ուզում, ինչ-որ վարսահարդարի, խոհարարի։
Տոներից հետո բազմաթիվ գործազուրկներ շտապել են զբաղվածության պետական ծառայության տարածքային կենտրոններ։ Քանաքեր Զեյթուն համայնքի զբաղվածության կենտրոնի աշխատակիցն ասում է, որ գործազուրկներն ակտիվ են, ինչը չի կարելի ասել գործատուների մասին։ Դեռևս չունեն աշխատանք առաջարկողներ, պատճառն ըստ աշխատակցի սպասվող օրենսդրական փոփոխություններն են՝ կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրումը եւ այլն։
Ավելի ճշգրիտ խորհրդակցություն կտանք, երբ որ արդեն կարգերը կստանանք նոր օրենքի շրջանակներում, որ տեսնենք ինչ սոցիալական երաշխիքներ կարող են իրանք օգտվել։
Ինչ առաջարկել եք բացա գործատուների կողմից մասնագետների,
որ ասում չու մեծ քանակում այս մի քանի օրվա մեջ, հետո այս նոր կենսաթոշակային իրանքի գործատուներն է պետք իմանան։
Արդեն 2-ից 3 տարի գործակալությունում գրանցված զրուցակիցները տարբեր մասնագիտություններ ունեն՝ բժշկուհի, մանկավարժ, տեխնոլոգ, սակայն տարիներ շարունակ չեն կարողանում իրենց տեղը գտնել աշխատաշուկայում։ Կենտրոն էին եկել տվյալները թարմացնելու, ծանոթանալու 2014 թվականի առաջարկին, այն վերջիններից չի գոհացրել։
Վանասեր, հայոց գրականության դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար հայոց լեզվի մասնագետ հատկապես չեն ուզում, ասում են ժամեր չունենք։
Փորձում եմ հավաքցեն կենտրոնում։ 35-ից հետո արդեն համարում եմ, որ ասենք գործատուներ աշխատանք կարող են չտրամադրել 35-ից հետո։
Այստեղ առաջարկել եմ ուրիշ աշխատանք չհամաձայնվել։
Մասնագիտությամբ եք ուզում։
Ավելի շատ, այո։
Միկին էլ ասաց, որ աշխատում է, սակայն չափազանց ցածր աշխատավարձ է ստանում, այդուհանդերձ աշխատանքից դուրս գալ չի ցանկանում, քանի որ հույս չունի թափուր աշխատատեղ գտնել։
22,000 իմ աշխատավարձը, դժգույր եմ աշխատում։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում է աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Պենդերեցկին Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում հայ երաժշտասերներին հնարավորություն է տրվում վայելել լեգենդար կոմպոզիտորի գործերը իր իսկ մասնակցությամբ։ Այսօր նա Երևանում հանդիպել է լրագրողներին, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սկսվում է Լեհ անվանի կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու ծննդյան 81-ին նվիրված հոբելյանական փառատոնը Երևանյան հեռանկարներ միջազգային արդեն 15-րդ փառատոնի շրջանակներում։ Անցյալ տարի նոյեմբերի 23-ին է լրացել կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը։ Այն նշանավորվել է ողջ տարին տարբեր երկրներում կայացած համերգներով և Լեհաստանի Մարիա քաղաքում Վարշավայում տեղի ունեցած մեծ փառատոնով, որի շրջանակներում էլ ավելի քան 50 համերգ է տեղի ունեցել աշխարհահռչակ երաժշտների, նվագախմբերի ու 19 դիրիժորների մասնակցությամբ։ Այդ համերգների գագաթնակետը եղել է մայստրոյի ծննդյան օրը, նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցած համերգը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ պատմում էր կոմպոզիտորի տիկինը, Բեթովենի միջազգային փառատոնի նախագահ Էլժե Բետա Պենդերեցկին։ Հենց այս առավոտ է աշխարհահռչակ կոմպոզիտորը Տիկնոջ Էլժբետա Պենդերեցկու հետ ժամանել Երևան, մասնակցելու Երևանյան տարբեր համերգասրահներում առաջիկա օրերին կայանալիք իր հոբելյանական համերգներին։ Նրանց ուղեկցում են Դարկո Բոլեկը, դասական երաժշտության եվրոպական ասոցիացիայի նախագահ և նույն ասոցիացիայի փոխնախագահ անվանի ֆլեյտահար Մասիմո Մերկելին։ Այսօր մինչ առաջին համերգը Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր կազմակերպիչները, կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանն ու փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանեսյանը նրանց հետ լրագրողների համար հանդիպում էին կազմակերպել։ Ստեփան Ռոստոմյանը հպարտությամբ շեշտում է, որ Պենդերեցկու այս համերգաշարը Հայաստանի մշակութային կյանքում պատմական իրադարձություն է։
Եվ լավ սկիզբ է, որ փառատոնը 15-րդ տարին, հոբելյանական տարին սկսում է այսպիսի, իրասեմ, Հայաստանի մշակութային կյանքում պատմական մի մեծ միջոցառումով։ Դա մեր ժամանակների բառը տեղին եմ օգտագործում, հանճարեղ կոմպոզիտոր Քրիշտոֆ Պենդերեցկու օրերն է Հայաստանում։ Սա ևս փառատոնի մեջ, գիտեք, այդ շարքը մենք ունենք, և պիտի ասեմ, որ արդեն ավանդական դարձավ, թվով երրորդն է Հայաստանը, Երևանը դարձավ այն, ինչ մասին միշտ խոսում եմ, մշակութային մայրաքաղաք, որտեղ կարող է մեկտեղ նույն սեղանի շուրջ նստած լինեն աշխարհի մեծագույն փառատոնների նախագահները, որոնք մշակութային լուրջ դեսպանը։
Ասուլիսին ներկամշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանն էլ հավելում է.
Ուզում եմ ողջունել Երևանյան հեռանկարներ փառատոնին, որ տարին սկսում են իսկապես այսպիսի մեծ արարողությամբ, այսպիսի մեծ իրադարձությամբ։ Դե մայստրոյի մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ մայստրոն, այո, կարելի ասել, որ մեր ժամանակների մեծագույն վարպետներից մեկն է, մեծագույն կոմպոզիտորներից մեկն է, և մենք հպարտությամբ ենք այն նշում, քանի որ մայստրոն, գիտեք, որ ունի նաև հայկական արմատներ։
Այո, Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակներում դեռ 2008-ին Քրիշտոֆ Պենդերեցկու Երևան առաջին այցի և համերգների ընթացքում մեզ համար անակնկալ մայստրոն խոսեց իր հայկական արմատների մասին։ Այսօր ևս պատմեց, որ տատիկը հայուհի է եղել, նրա ընտանիքը շատ վաղուց է բնակության տեղափոխվել լեհական Կրակով քաղաքը։ Դեռ 18-րդ դարում ինչ քաղաքական դրդապատճառներով հայերի լուրջ ներգաղթ է տեղի ունեցել Լեհաստան։ Ավելի քան 1 միլիոն հայ կար այդ ժամանակ, ասում էր Պենդերեցկին։
In 18th century we have 1 million Armenian in Poland. There was maybe the biggest immigration.
Լեհագրողներից մեկը հարցրեց, արդյոք հայ հոգևոր երաժշտությունը շարականները ինչ-որ ազդեցություն են ունեցել իր ստեղծած երաժշտության վրա։ Մայստրոն պատասխանեց ոչ, իսկ հարցից, թե արդյոք իր հայկական արմատները կամ հայկականությունը ինչ-որ չափով դրսևորվում է իր կյանքում, կենցաղում կամ ինչ-որ այլ կերպ, թե դա միայն պարզ մի ինֆորմացիա է, որ ինքը կրում է իր մեջ, Քրիշտոֆ Պենդերեցկին ասաց, որ դա իհարկե գենետիկ խնդիր է։
This is maybe mostly genetic, of course, you know, but I remember only my grandmother, we were maybe twice or three times, went to Armenian church.
Ես միայն հիշում եմ, որ տատիկը ինձ փոքր ժամանակ հայկական եկեղեցի էր տանում, 2-3 անգամ եղել եմ։ Այն ժամանակ Կրակովում շատ հայեր էին ապրում, ցավոք հիմա Կրակովում հայկական եկեղեցի չկա, հայկական համայնք պահպանվել է, բայց հայերի մեծ մասը գնացին Լեհաստանից։ Մայստրոն հավելեց նաև, որ հայոց ցեղասպանության 101-ին նվիրված մի ստեղծագործություն է գրում Սաղմոս, և հույս ունի, որ իրեն կօգնի Ստեփան Ռոստոմյանը, քանի որ ցավոք ինքը հայերեն չգիտե։ Հավելենք, որ Պենդերեցկու համերգաշարը մեկնարկում է Հայաստանի պետական երիտասարդ կան սիմֆոնիկ նվագախմբի ամերկով, այսօր Սերգեյ Սմբացյանի ղեկավարությամբ փառատոնը կամփոփի Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը հունվարի 16-ին Էդվարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ, մյուս համերգները կկայանան Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության և Գաֆեշյան արվեստի կենտրոնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Սոչի, Օլիմպիադայի նախապատրաստական աշխատանքները ուղեկցվել և ուղեկցվում են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներով, այս մասին ահազանգում են միջազգային կազմակերպությունները։ Օլիմպիադան փետրվարին է, պարզվում է, որ այդ խաղերին նախապատրաստվելու համար և միգրանտներին են շահագործել, և մարդկանց հանել են իրենց տներից, որպես գերակաշահ տարածքներ օտարելու համար։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում ներկայացնում է այն հիմնական իրավախախտումները, որ ուղեկցել են և ուղեկցում են մոտ 1 ամսից մեկնարկող Սոչիի օլիմպիական խաղերին, կոչ անելով խաղերը լուսաբանող հազարավոր լրագրողներին դրանք լուսանցքում չթողնել։ Իրավախախտումները, ըստ Human Rights Watch-ի, թե օլիմպիական Սոչիում, թե խաղերը հյուրընկալող երկրում Ռուսաստանում բազմաթիվ են։ Քննադատական խոսքով հանդես եկող լրագրողները վտանգված են, մարդու իրավունքները Ռուսաստանում համատարած կերպով խախտվում են, ինչը հակասում է
օլիմպիական արժեքներին։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նշում է, որ չնայած Ռուսաստանի կառավարությունը հույս ունի լավացնել երկրի իմիջը, օլիմպիական խաղերին պատրաստվելու աշխատանքները մարդու իրավունքների խախտումներով են անցնում, այդ թվում լրատվամիջոցների և քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ ճնշումներով։ Կազմակերպությունն իմի է բերել օլիմպիական Սոչիում տեղ գտած իրավախախտումները ըստ Human Rights Watch-ի 136 օլիմպիական օբյեկտների շինարարության համար տեղ ազատելու նպատակով շուրջ 2000 ընտանիքներ իրենց տներից վտարվել են առանց արդարացի փոխհատուցում ստանալու։ Խնդիրների մասին բարձրաձայնող և քննադատական խոսք հնչեցնող բնապահպանները, լրագրողները և քաղաքացիական ակտիվիստները հետապնդվել և ճնշումների են ենթարկվել կառավարության կողմից։ Շինարարությունը խիստ վնասակար ազդեցություն է ունեցել շրջակա միջավայրի համար։ Ռուսաստանի խորհրդարանի կողմից ընդունված այսպես կոչված միասարականության քարոշցության դեմ վիճահարույց օրենքը փորձագետների կարծիքով իր մեջ խտրականություն է պարունակում։ Կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատանքային միգրանտների շահագործումն է օլիմպիական օբյեկտների կառուցման ժամանակ։ Human Rights Watch-ը գրում է, որ օլիմպիական օբյեկտների շինարարության գործում ընդգրկված են շուրջ 95,000 աշխատողներ, որոնցից 16,000-ը միգրանտներ, նրանք կամ շատ քիչ են վճարվել կամ առհասարակ ամիսներով աշխատավարձ չեն ստացել, իսկ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին իշխանությունների ձեռնարկած գործողությունների հետևանքով հազարավոր միգրանտներ են ձերբակալվել և վտարվել երկրից առանց իրենց հասանելիք աշխատավարձը ստանալու։ Խնդրին ի դեպ անդրադարձել է Wall Street Journal-ը իր էջերում զրուցելով հայազգի շինարարի հետ։ Պարբերականը գրում է, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Դմիտրի Կոզակի խոսքով օլիմպիական օբյեկտների շինարարությամբ զբաղվող ընկերությունները 227 միլիոն ռուբլի են պարտք իրենց աշխատողներին։ Չնայած Ռուսաստանը խոստացել է օլիմպիական օբյեկտների շինարարներին ամբողջ ծավալով վճարել աշխատավարձերը, իրավապաշտպանները կասկածանքով են վերաբերվում այդ խոստմանը։ Սոչիի օլիմպիական օբյեկտների շինարարության աշխատանքներում ներգրաված Ռոբերտ Քյոսյանը Wall Street Journal-ի հետ զրույցում ասել է, որ իրենց մի քանի ամսվա աշխատավարձը չեն տվել և իրենց խնդիրը որևէ կերպ լուծում չի ստանում։ 25 օրից մեկնարկող Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերը բրիտանական Guardian-ի մեկնաբանազուտ քաղաքական միջոցառում է համարել։ Նրա կարծիքով Պուտինը դիտմամբ է մարզական խաղերի անցկացման համար Հյուսիսային Կովկասին այդքան մոտ մի վայր ընտրել, որպեսզի ցուցադրի իր ռեժիմի հզորությունը այդ պայթյունավտանգ տարածաշրջանում։ Դա նույնը կլիներ, եթե ասենք Չինաստանը 2008 թվականին Օլիմպիադան որոշեր Տիբեթում անցկացնել։ Էլ Պայիսնել գրում է, Ռուսաստանի առաջնորդը ցանկանում է Սոչիի օլիմպիադան իր իշխանության ցուցափեղ կդարձնել։ Թերթը մեջբերում է դիմադիր Բորիս Նեմցովի խոսքերը, թե այս օլիմպիական խաղերը ոչ թե առողջության, ուժի և բարեկամության, այլ թալանի և կոռուպցիայի տոն են։ Շնորհակալություն Տաթև, ծրագրի այս հատվածում տեղափոխվենք Իրան։ Միջուկային ծրագրի շուրջ նոյեմբերի վերջին արևմուտքի հետ ձեռք բերված պատմական պայմանավորվածությունը գործնական փուլ է մտնում։ Իրանի իշխանությունները, ինչպես հայտնի է, խոստացել են նվազեցնել ուրանի հարստացումը Թեհրանի նկատմամբ արևմուտքի պատժամիջոցների մեղմացման պայմանով։ Սա չի կարող դրական ազդեցություն չունենալ նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը լսենք։
Հայաստանի անմիջական հարևան Իրանի դիրքը միջազգային ասպարեզում մոտ ապագայում պետք է բարելավի։ Հունվարի 20-ից Միացյալ Նահանգների կառավարությունը աստիճանաբար սկսելու է մեղմել Իրանի նկատմամբ սահմանած տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք ծանր հարված են հասցրել այդ երկրի տնտեսությանը։ Ծրագիրը հավանության է արժանացել անցյալ տարվա նոյեմբերի 24-ին Ժնևում Իրանի միջուկային հարցով բանակցող վեցյակի ժողովում։ Վեց գերտերություններն են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Չինաստանը, Ֆրանսիան և Գերմանիան, բանակցող մյուս կողմը՝ Իրանը։ Նախկինում այդ ձևաչափն անվանել են 6+1, սակայն վերջին ժամանակաշրջանում այն կարելի է անվանել 7+1, քանի որ բանակցություններին միացել է նաև Եվրամիությունը։ Կողմերը լուրջ փոխզիջումներ են արել։ Ամերիկան համաձայնել է ապասարացնել արևմտյան բանկերում Իրանին պատկանող մոտ 4,200,000,000 դոլարի ակտիվները, որոնք գոյացել են նավթի վաճառքից։ Դրա դիմաց Իրանը պարտավորվել է առնվազն կես տարով դադարեցնել ուրանի 5% հարստացումը, ոչնչացնել մոտ 200 կիլոգրամ մինչև 20% հարստացված ուրանի պաշարները, չտեղադրել հարստացման համար անհրաժեշտ նոր ցենտրիֆուգներ և արտոնել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսուչների ազատ մուտքը միջուկային բոլոր օբյեկտներ։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և բանակցող մնացած երկրների ղեկավարները, ինչպես նաև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը ողջունել են գործարքը։ Միակ երկիրը, որը դժգոհություն է հայտնել, Իսրայելն է, որ որտեղ համոզված են, որ Թեհրանի հմուտ դիվանագետները հերթական անգամ կարողացել են ժամանակ շահել Իրանի միջուկային ռումբը ստեղծելու համար։ Երկու տարի առաջ Արևմուտքը խստացրել է նաև իրանական նավթի վաճառքի հնարավորությունները։ Այդ պատժամիջոցը դեռ կմնա ուժի մեջ և կարող է վերանայվել, եթե Իրանը կատարի առաջին փուլում ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Իսկ նոր պատժամիջոցներ չեն սահմանվի։ Նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ վետոյի կենթարկի նոր պատժամիջոցի վերաբերյալ կոնգրեսի ցանկացած նախաձեռնություն։
The negotiations will be very difficult, but they are the best chance that we have.
Պետք է արտուղար Ջոն Քերին երեկ Փարիզում ասել է, որ Իրանի հարցով բանակցությունների հաջորդ փուլը շատ ավելի բարդ կլինի, բայց միայն դա է տալիս ազգային անվտանգության հրատապ հարց հանդիսացող այս վեճը խաղաղ եղանակով լուծելու հնարավորություն։
To be able to resolve this critical national security issue peacefully and durably.
Քեթրին Աշտոնի խոսնակ Մայա Կոչյանչիչ այսօր Բրուսելում նույնպես գոհունակությամբ է խոսել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին, ասելով, որ Եվրամիությունը պատժամիջոցների հարցում դիրքորոշումը չի փոխի։
When it comes to the sanctions, European Union will stick to its commitments.
Ենթադրվում է, որ գերտերությունները փետրվարին կգումարեն հատուկ ժողով, որի ընթացքում կքննարկեն Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով Ժնևյան համաձայնությունների կատարման և Իրանի նկատմամբ գործող պատժամիջոցների հնարավոր հետագա թուլացման թեման։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ, Վարկյաններ, անց ժամը 8-ին Ազատության ինտերնետային էջում կարող եք դիտել մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում բարձր տրամադրություն։